Virðulegur forseti. Það ber að þakka fyrir þessa ágætu umræðu. Ég vil byrja því að þakka hæstvirtum ráðherra fyrir afskaplega gott svar og vel undirbúið og mættu nú margir aðrir ráðherra að taka sér það til fyrirmyndar. Hvað varðar atvinnu uppbyggingu á þessu svæði þá finnst mér einu gilda í hvaða verkefni verði ráðist hvort að það heitir álver eða gróðurhús eða eitthvað þar á milli. Það má einu gilda mínu viti, ég hef svo sem enga sérstaka fordóma og gagnvart álverum frekar en öðrum fyrirtækjum á landinu. Aðalatriði að mínu viti er að orkan á þessu svæði verði nýtt en eins og framkom í svari hæstvirts ráðherra þá er hér orkan ekki í hendi og þess vegna lagði ég áherslu á það að það fer betur á því að fara hægara stað en hraðar þegar að ófyrir séð orka er annars vegar, svo sem eins og jarðvarmi og því tel ég mjög eðlilegt að uppbygging í atvinnumálum á þessu svæði í krafti orkunar verði áfangatengt og menn byrji í smæri einingum og getur svo eftir atvikum eftir því sem orkan streymur úr jörðu bættar við. Aðalatri er þetta og mér finnst mjög mikilvægt að þessi tala liggi fyrir. Hún hefur verið sumpart vegna pólitísks hráskinnaleiks, verið mjög á reiki en hér er hún komin á borðið frá hæstvirtum ráðherra, 440 til 590 megavött og það er afskaplega þarft fyrir umræðan að sú tala sé klárlega á borðinu en menn sé ekki að vísi einhverja allt aðra tölur í þessar umræðu. Þingæðingar eigi það skilið að þessi orka í yðrum jarðar á svæðinu fari að vinna fyrir þá. Atvinnuleysi hefur verið á svæðinu í þeim skilningi að þaðan hefur fólk flutt vegna þess að það er ekki nóg að gera. Þeim hefur fækkað 1500 á síðustu árum á sama tíma og þjóðinni sjálfri hefur fjölgað akkúrat sömu prósentutölu.
Í málstökur hæstvirtur innanríkisráðherra